Já jsem se o Lucii dozvěděla takovou zajímavou věc, a to, že vzpírá.
No, to není úplně ono, ale dobře, jakože zvedám váhy.
Zvedá váhy. Je to teda hustá žena a mě zajímá, Lucie, kolik toho tak uzvedneš? Myslím, že tady to zajímá více lidí, co chodí do posilovny. Tak kolik toho uzvedneš?
Oni se mě nejčastěji ptají na bench, což není úplně vypovídající, protože ženy, jak mají slabý ruce, tak toho na bench moc nezvednou. Tak já teď zvednu na bench 55 a na mrtvej tah 118.
Já jako člověk, co vůbec nechodí do posilovny, tak vůbec nevím, co si mi teď řekla, ale...
Dobrý, někde to rezonovalo.
Tvoje velké životní téma je to, že jsi single a mluvíš o tom na různých akcích. Mě by zajímalo taková možná drzá a provokativní otázka. Proč by nám teď měl single člověk povídat o mezigeneračních vztazích?
Já ti to vrátím, Sáro, proč ne?
Jako na to ne, nemám co odpovědět.
Ne, já se omlouvám, to samozřejmě není ta odpověď, jenom mně přijde, že být single není diskvalifikace v rámci vztahů a já naopak někdy slýchám, že se mi to mluví, protože jsem single, takže mám čas potkávat se s mladýma a věnovat jim svůj čas a je to jednodušší, než když má člověk rodinu a tu základní energii vrhá tím směrem. Já si myslím, že co se týče budování vztahu, tak v tom není diskvalifikován vůbec nikdo a naopak každý z nás by to měl nějakým způsobem dělat, žít a naplňovat. A to je jedna z věcí, o které chci dneska mluvit. Takže jestli je mé single žití předností nebo nedostatkem, to si možná z toho vyberete, až budu něco říkat, anebo taky ne, a zjistíte, že na tom vůbec nezáleží.
Tak jo, já ti moc děkuju a ještě se za tebe pomodlím a předám ti slovo. Pane, já ti moc děkuju za Lucii, za to, že jsem přišla a moc ti prosím, aby si jí dal pokoj a aby si skrze ní mluvil k nám. Amen.
Děkuju. Já bych chtěla napřed poděkovat kapele, protože ta písnička, co jsme zpívali jako poslední, mi zachránila před 2 lety život. Ale vážně, nedělám si legraci. Bylo v době, kdy jsem vyhořela, protože jsem pečovala o tatínka a tohle byla věc, kterou jsem si pouštěla třeba 30krát dokola během jediného dne, jakože jsem si dala repeat na Spotify a jelo mi to v uších. A teď mám úplně chuť mluvit o pokoji, protože mi přijde, že to je velké téma a že kdybychom věděli, co znamená, že Ježíš říká, pokoj vám dávám, svůj pokoj vám zanechávám, tak žijeme úplně jiný život, než žijeme. Ale dobře, není to můj úkol tady dneska, tak já budu mluvit o tom, o čem mám mluvit. Ale chtěla jsem to zmínit i proto, že mi přijde, že bych to ráda dala jako předznamenání toho, co budu říkat. A zkuste se touhletou větou, optikou té věty dívat na to všechno, o čem budu mluvit. Protože když Ježíš říká pokoj vám, tak nám říká, je to v pohodě, je to v pořádku. A kdybychom v tom uměli bydlet, tak se nejspíš bojíme mnohem míň, než se bojíme. A já vlastně chci o strachu dneska hodně mluvit, o takové nejistotě. O tom, že někdy úplně nevíme, kam si stoupnout, kam šlápnout, co v těch stazích dělat a co to vlastně znamená. Já jsem si to uvědomila před asi rokem, kdy jsem byla na jednom velmi dobrém divadelním představení, kdyby vás zajímalo, je o AI, jmenuje se Restart a hrají ho v brněnské Redutě. Byla jsem na něm se 3 mladými muži, 17, 20 a 22. A když to představení skončilo a odcházeli jsme z něj, tak Šimon, 17-letý, se obrátil na ty další 2, říkal, hej, to bylo hustý, já jsem se po dlouhé době soustředil díl než 30 vteřin, to bylo tak super. A teď, kdybyste věděli, co se ve mně v té chvíli odehrávalo, ve mně se úplně vzedmula taková vlna. A já jsem mi říkala, výklad, to snad není možný, co to říká. Lucie, uklidni se, tohle mu nemůžeš říct. Já jsem se na něj obrátila a říkala jsem, wow, Šimone, a jaký to pro tebe bylo soustředit se díl než 30 vteřin? A byla z toho úplně super konverzace a hrozně jsem si to užila. Fakt jsme přemýšleli o tom, jak je těžký se soustředit, co to rozbíjí, jaký to pro něj bylo nesjíždět konečně jenom ty rýlska, ale fakt jako sledovat něco, co kontinuo trvá skoro 2 hodiny. A bylo to úplně perfektní. Ale pro mě vlastně na tom nejsilnější byl ten zážitek toho, kdy jsem reflektovala, co se ve mně odehrává, všechny ty otazníky, co mi běžely v hlavě a říkala jsem si, ne, takhle to nejde. A někde tam jsem si uvědomila, že bychom to potřebovali všichni, že velmi pravděpodobně tady tuhle tu vlnu s tou otevřenou pusou a těma otazníkama, která ve mně jela, tak někdy prožívají ti kluci, když mluví se mnou, velmi pravděpodobně mnohem častěji, než když já mluvím s nima. A jestli jako neexistuje něco, co by teda zjednodušilo tu komunikaci, co by byl ten překladač z češtiny do češtiny, co by usnadnilo to, aby si generace navzájem rozuměly a uměly k sobě přicházet a nebyly z toho tady ty efekty otazníků a otevřených pus a nejistoty a nevím čeho všeho. A vlastně tohle je něco, co si v sobě nesu jako takovou velkou touhu, protože si říkám, musí to jít a proč nám to nejde a proč je to problém. Proč se mi tak často stává, já opravdu dostávám SMSky, nedávno mi psala jedna známá. Lucie, mám teď se setkávat s mladýma dívkama od nás ze sboru, prosím tě, poradíš mi, co mám dělat? Vždycky jako jsou to zvířátka, potřebujeme návod k použití, nebo jako co mám říkat, jo? Proč se na to někdo ptá? A mě se to vlastně hrozně dotýká a přijde mi úplně nefér, že mám dávat někomu návod k použití. A tak jsem si říkala, že bych dneska jako chtěla dávat návod k použití úplně všem, sobě, úplně každému, kdo je tady. Jo, že to není jako stojím tady za jednu nebo za druhou generaci, tady se svýma šedinama a pokročilým středním věkem. A nechci tady stát ani za jedny, ani za druhý. Chci tady stát jako někdo, kdo ví, že ta komunikace je potřeba a že ty mosty je potřeba stavět a že to nějak jde. Jedna z věcí, která mi hodně pomohla v tom přemýšlení, jak to teda jde, jak je to možný, byla scéna z Pána prstenů, kdy Gandalf přichází do Hobitína a jde za Bilbem říct mu, jestli teda půjde s prstenem a odnese ho do hory osud, blablabla. A nevím, jestli si tu scénu vybavíte, já jsem si ji schválně dohledávala a koukala jsem na ní pořád dokola. A ona je hrozně vtipná v tom, že ten Gandalf je obrovský, že jo, a ten hobití příbytek je prostě malej, takže on tam pořád něco schazuje a vždycky do něčeho strčí a teď to tam rovná všechny ty sošky a pak je tam ten stůl plný jídla, on neví, jak si to má vzít a neví, co s tím má dělat. A vlastně je strašně nepatřičný na tom místě, kde je. Ale udělá to, že tam přijede, že jako váží celou tu cestu, přijede na to místo, jde do té nory, prostě je tam, mluví s ním a snaží se být s ním a počkat na tu chvíli, kdy mu může říct, hele, vezmeš si prsten a půjdeš. A někam ho pozve. Ale prostě ujde ten obrovský kus cesty, aby mu potom dal tu výzvu. A dobře, můžeme si říkat, že Gandalf je skvělej a že prostě jako měl všechnu výbavu k tomu to udělat a mohl se nebát a šlo to a rozumím. Ne. Já si myslím, že každý z nás má tu schopnost tohle to udělat. Vyjít a přijít někam, kde si bude připadat takhle nepatřičně, buď velkej nebo malej, bude něco schazovat, bude rovnat ty sošky a nebude vědět, jak má jíst. Taky to máte, když přijdete do nějaké restaurace a teď nevíte, který příbor vzít a jak se jí hůlkama a z které sklenice se máte dřív napít a jestli se ubrousek dává na klín nebo se zastrkává jinam. A jo, prostě všichni to známe, že někdy jsme v situaci, kdy je to úplně nepatřičný a jako nesedí nám to. A je to úplně v pořádku, protože kdyby se člověk tady v takových situacích neocital, tak se nikdy nikam nedostane a nikam se neposune. Ještě jedna věc pro mě v tom hledání toho překladače byla úplně přelomová. A ta se odehrála úplně nedávno. Já jak se potkávám celkem dost s lidma, kterým je náct nebo čerstvě cet, kteří se čerstvě potkali s Bohem nebo ho teprve hledají, tak je to pro mě vždycky hrozně vzácný poslouchat, jak přemýšlí, co je pro ně téma, z čeho mají strach, co si nosí v sobě. A přijde mi to hrozně důležitý to vědět, nasát to, poslouchat to. Mluvila jsem s Míšou, které je čerstvě 18, uvěřila před 2 lety, chodí do takového relativně konzervativnějšího společenství křesťanského a nedávno začala chodit s holkou z toho stejného sboru. Takováhle hora otazníků. Teď mi popisovala, jak se na to pár lidí ptala, každý jí dal jinou odpověď. Jak vlastně tomu nerozumí, protože když se za to modlí, tak jí k tomu Bůh neřekl nic, co by znamenalo, že je to špatně. Když se čte Bibli, tak neví, kde tam má vyčíst, že je to špatně. Ale vlastně hlavně kohokoliv se na to zeptá, tak jí dá každý jinou odpověď a ona neví, čemu má věřit a jak tomu má rozumět. A navíc mi říkala, nejenom, že jako nerozumím tomuhle a to téma je úplně matoucí, ale taky, když se lidi modlí, já vůbec nevím, co říkají, já nerozumím těm slovům. Já bych potřebovala, aby někdo přišel a řekl mi, co ti lidi myslí, když říkají tohle. A já teď vůbec nechci mluvit o tom tématu. Já se omlouvám, že to ilustruji zrovna na tomhle, protože o tom vůbec nechci mluvit. Jenom jsem tím chtěla ukázat, jak někdy život člověka, který je zabydlený v církvi a je tam nějak doma chvíli nebo delší chvíli, může být pro někoho vedle úplně nesrozumitelný. A ten překladač potřebuje, a ona by ho potřebovala i na svoje vrstevníky, jo, kteří jsou v té církvi díl. A najednou jsem si říkala, tak co je teda ta cesta, která nám může pomoci? Co je to, co vytvoří ten most, aby to nevzbuzovalo jenom ty otázky, jenom tu nejistotu, jenom prostě takový ten pocit, sem nepatřím a musím jít jinam, protože vůbec to není místo pro mě a nevím, co s tím mám dělat a jak se v tom vlastně zorientovat. A to první, co jsem si v tom pojmenovala, že nepomáhá, bylo to vědomí toho, že někdy máte takový ty rozlišovače generací, má to ty různý písmena a pak se k tomu píšou slovníky, jako že současná mladá generace používá tato slova a teď znamená to tohle. Jo? A teď tam máte vždycky to slovo a ten výklad, aby se v tom teda ti staří dinosauři zorientovali. Jenomže ono to nepomůže se to našprtat, že jo? Protože pak člověk vypadá jako Alena Schillerová, která má ty našprtaný slovíčka, točí ty videa a teď tam sází ty slova a jde úplně poznat, tak vůbec neví, co říká, jenom to sází. Jo? Když jsem poprvé slyšela říkat NPCčko, tak jsem si říkala, hej, sama si NPCčko, jo? Protože vůbec prostě se nechytala. Bylo úplně poznat, tak jenom prostě jako něco popouškuje a vůbec jí to nedává smysl. Jo? Takže ono to není o tom něco se našprtat a něco udělat. A o to hůř, že si myslím, že pardon, teď teda budu jako za ty šediví něco říkat, jo? Já si myslím, že moje generace a generace nad náma hrozně moc vyrostly v tom, že cesta mezigeneračně se buduje tak, že ti mladí se nechávají poučit a ideálně si přicházejí s otázkama, aby jim někdo poradil. Jo? A mně přijde, že je to taková jako dobře pomílená představa, protože dneska všechno najdete, návod najdete na všechno na YouTube, takže je to do it yourself a každý to rád dělá sám, protože se nechce strapňovat tím, že to bude zkoušet před někým druhým a nepůjde mu to a neví. A hlavně si myslím, že ten chyba toho předpokladu přijď a zeptej se, je to, že ono by to mělo platit dvoucestně. A otázka je, jestli my šediví umíme přijít za těma mladýma a na něco se zeptat. Jestli to je oboustranný. Jo, jestli to není jenom já tady jako ta katedra, ta moudrost, budu vydávat ty poučky do života, ale jestli je to i o tom, i já se půjdu zeptat. A o to víc, jestli je to o tom, chci se ptát, protože mě to opravdu zajímá. A přijde mi, že tady někde to začíná. Jestli si nebudete pamatovat z toho, co dneska řeknu, vůbec nic, tak bych si moc přála, abyste si pamatovali tohle. Máme proto dvě uši a jednu pusu, abychom víc poslouchali, než mluvili. A hrozně málo to umíme. Hrozně málo to děláme. A hrozně málo používáme věty, které směrem k druhému člověku, který mají na konci otazník. A je strašně jednoduchý, když vám někdo něco řekne, na něj začít solit ty poučky. Mně se to nedávno stalo, když jsem sdílela se svou kolegyní nějakou hodně osobní, hodně těžkou věc a ona na mě jela a říkala, no to se ti stalo, protože A já jsem opravdu se zvedla a odešla, protože jsem vůbec nebyla připravená na to, aby mi někdo vysvětlil, že můj život je špatně, protože. A ona to určitě ví. A bylo mi strašně. Ona se mě na nic nezeptala, vůbec nic nechtěla slyšet, prostě mi to takhle vysolila, proč se cítím tak, jak se cítím a proč chci udělat to, co chci udělat. A teď si představte, když vám to někdo udělá. Když za někým přijdete s něčím, co je velice zraňující, velký, bolavý, těžký, sami kolikrát nevíte, co s tím, a ten druhej by vám na to dal jenom ten seznam toho, co jste udělali špatně. Místo, aby se na cokoliv zeptal. Místo, aby cokoliv chtěl slyšet. Dvě uši a jedna pusa. Umět víc poslouchat, než mluvit. Umět se víc ptát, než sázet odpovědi. A tohle to říkám proto, že si myslím, že tohle přesně dělal Ježíš. Že takhle přesně přistupoval k lidem. Takhle přesně přistupoval ke svým učedníkům. Takhle k sobě zval. Když povolával svoje učedníky, tak nejčastěji to dělal tak, že za nima přišel a řekl, pojď něco. Dal jim tu výzvu. Ne vždycky, ale většinou. Dal jim tu nabídku. A bylo na nich, co s tou nabídkou udělají, ale prostě dal jim tu nabídku. On byl ten Gandalf. On byl ten, kdo přišel, kdo řekl, takhle to může být. Tohle udělej, pojď, postav se do toho, zkus to. A mělo to samozřejmě vývoj, a já ještě o tom vývoji budu mluvit, ale tohle je ten začátek. Že on byl velmi často ten, kdo udělal ten první krok. A my se toho prvního kroku možná bojíme. A teď to říkám úplně všem. Jo, teď to říkám nejenom starší generaci, ale i té mladší generaci. Pojďme se nebát. Pojďme s tím vědomím, pokoj vám, do toho jít. Pojďme to zkusit. Pojďme si říct, je to jedno, kolik tomu člověku je a co má v občance a pojďme se spolu bavit. Protože tohle je to, co chceme dělat. Protože jestli nějaký překladač potřebujeme, jestli potřebujeme něco, co nám z češtiny do češtiny převede to, co chceme říct, co si myslíme, co žijeme, tak je to možný přikrýt tím, že Ježíš přichází a říká pokoj vám. Jako máme nějaký místo, kde se můžeme spojit, sjednotit, kde je možný, z čeho je možný vycházet a čím je to možný propojit. A kdybychom ho uměli používat, tak se nám mnohem jednodušeji bude tohleto budovat. Zároveň, teď s dovolením jako dobře, takových pár věcí, které mě pomohly, když jsem vstupovala do světa mladých. A na druhou stranu tady chci ještě předznamenat něco, co možná má smysl říct. Totiž já jsem si nedávno uvědomila, že mně se jako vážně velmi často lidi ptají, co mají dělat, aby mohli mluvit s mladýma. A já jsem hrozně často říkala, já nevím, co dělám. Protože jsem to opravdu nevěděla, jsem to neměla pojmenováno. Jo, to nebylo jako, mám návod 1 až 10, takže když někdo přijde a řekne, co mám dělat, tak já mu takhle z rukávu vysypu, co má dělat. Já jsem to vůbec neměla pojmenováno, protože mi přišlo, že prostě přirozeně mi přijde jednodušší bavit se s lidma, kterým je 20 až 30. A vážně to tak mám a mnohem víc si s nima rozumím. Máme mnohem víc společných témat a někdy mám dojem, že když jsem s lidma, kterým je stejně jako mě, tak jsem v úplně v jiným vesmíru. A pak mi dochází, že už jsem tak moc sformovaná svým pobytem s lidma 20 až 30, že prostě svoje vrstevníky považuji za vesmír, kam nepatřím. Ale vlastně mi na tom došlo, že na začátku bylo to, že mi Pán Bůh řekl, jo, buď s mladýma. A že jsem to dělala úplně intuitivně a pojmenovávala jsem si to zpětně, protože mi to opravdu Pán Bůh dal. Ale zároveň, když mi Bůh řekl, buď s mladýma, tak následovalo rok, kdy jsem se za to modlila, protože jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a co znamená buď s mladýma. A jenom jsem se modlila a Pán Bůh pořád říkal, jo, dobrý, to je tvoje místo. A já jsem nic nedělala, já jsem se rok modlila a on mi pořád jenom říkal, buď s mladýma a já jsem se pořád jenom modlila. A pak jsem pozvala jednu holku na kafe. A tam to začalo. Jo, a něco se spustilo. Ale říkám to i proto, že chci říct, já vám řeknu pár jako inside věcí a moc se omlouvám, kdyby říká nesmysly, tak prosím vás, klidně se hlaste, říkejte, že je to nesmysl, jo, nebo něco. Ale jako chci říct něco, jako pár věcí, co mi pomohly. A zároveň k tomu chci říct, jako čím méně to budete dělat jako něco, co je program, a čím víc to budete navzájem dělat, jako něco, co skutečně chcete dělat, protože o toho druhého člověka máte zájem, tak v té chvíli to bude fungovat. Protože to nemůže fungovat jako návod. Jo? Nemůže to fungovat, že si řeknete, takže potřebuju se bavit s někým, komu je 20. Takže co, vezmu si takovýhle oblečení, nechám si narůst knírek, nevím co, prostě naposlouchám si ty správné kapely a podívám se na 2 seriály, který teď frčí. Jo? No, tak dobře, takhle to asi nefunguje. Myslím si, že my ze střední generace vůbec nedokážeme pochopit a docenit a vstoupit do toho, jak si myslím, že je náročný život současných mladých lidí. Myslím si, že to vůbec neumíme pobrat, protože to měříme svou odolností, svou vytrvalostí a tím, že jsme rostli někde hluboce v době před všemi sociálními sítěmi a tím pádem jsme vůbec neměli ty výzvy, které oni dneska mají. A myslím si, že to vůbec jako neumíme do toho vstoupit, protože prostě to fakt měříme něčím, co bylo vystavěno na úplně jiných základech a proto to má úplně jinou pevnost. A zároveň si klademe otazníky tam, kde oni si ty otazníky vůbec nekladou. A teď jsem k tomu chtěla říct pár příkladů a vlastně je schválně neřeknu. Jenom k tomu řeknu jeden takový point, který mě zaujal tento týden, kdy jsem četla článek člověka, který hodně bojuje za zákaz používání mobilů na základkách. A on tam psal, že meziročně stouplo počet volání na linku důvěry u sebevražedných dětí ze druhého stupně základní školy o 50%. Meziročně. V roce 2024 to bylo asi 3000 případů a v roce 2025 to bylo 7843 případů. Neuvěřitelný. A myslím si, že si musíme uvědomit, že ty děcka fakt mají, nevím, WhatsAppovou skupinu, kam jeden spolužák dává falešně nahý fotky své spolužečky a ostatní se tomu vysmívají a kde prostě dá cokoliv na Instagram znamená vystavit se neuvěřitelné možnosti šikany a posměchu a tak. A já si myslím, že si vůbec nedokážeme domyslet, co to znamená. Jo, že to bereme jako informace, ale vůbec nevíme, co ty lidi zatím mají. Ale chtěla jsem jí tady nechat zaznít, protože si myslím, že tohle jsou věci, o kterých se nemluví. Tohle je to, co nám nedochází. Tohle je to, co vůbec jako nám nepřichází na rozum, protože jsme úplně mimo to, ale ty lidi jsou vevnitř. A nechat to na sebe dopadnout znamená mimo jiné si uvědomit, že jejich míra nejistoty, jejich míra potřeby potvrzení a jejich míra potřeby schovat se, protože nikdy nevím, z které strany to přijde, je úplně jiná než naše, kdo jsme, nevím, 40+. Děkuju. A pak přichází Ježíš. A on to uměl. A jsem si 1000% jistá, že by to dneska uměl úplně stejně. A myslím si, že ten game changer, který v tom funguje, je ta chvíle, kdy se Ježíš modlí za svoje učedníky a mluví k ním a říká, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Najednou Ježíš říká, ty nejsi tady, ale ty jsi tady. A jsme na tom stejně. Představte si, co děláte ve vztahu, kde se cítíte bezpečně. Ve vztahu s někým, o kom byste řekli, že je váš přítel. A tohle dělá Ježíš s každým z nás. Takhle blízko je, takhle blízko chce být, tohle bezpečí chce vytvořit. Tohle bezpečí nejenom chce vytvořit, ale vytváří, tohle bezpečí nabízí. Když se podíváte na to, jak Ježíš komunikoval s učedníky po svém zmrtvých vstání, tak je to přesně to gandalfovské přicházení úplně nejblíž. To, že jim dovolil úplně všechno, co potřebovali, aby se ujistili a aby dostali to, co potřebují. On jde s učedníky do Emaus a nechá si od nich úplně všecko povyprávět. Jeden můj známý pastor k tomu říkal, oni kývali jak houpací koně, když jim potom objasnil, otevíral to písmo a vysvětloval jim to, co se tam psalo. Ale cože jim otevíral písmo a objasňoval jim, co se tam psalo, oni kývali jak houpací koně. On si to od nich napřed nechal všechno povyprávět. Jako, ty jsi jediný, kdo neví, že, a teď mu to tam prostě solí. A on se jim nesměje, neříká jim stebla. On je to nechá všechno říct. A dobře, pak na to nějak reaguje. A nechá je to všechno říct. A když za nimi přichází do večeřadla, tak jim říká pokoj vám. A Tomášovi, který říká, musím si sáhnout, tak týden na to říká, tak si sáhni. Neříká mu si blázen, neříká mu, hej, už jsem to všem ukázal. Neříká mu, tak co děláš, všichni mě viděli a věří tomu, tak jak to, že ty tomu nevěříš. Ne. A prostě ví, že ta Tomášova potřeba je sáhnout si, tak mu říká, tak si sáhni. A pak ve chvíli, kdy stejně oni tohleto všechno zažijí a pak jdou k tomu Genezareckému jezeru, protože prostě nemůžou v tom Jeruzalémě být a pořád je to divný a vrací se k tomu, co dělali někde tamhle před 3 lety, než je Ježíš povolal a jdou lovit ty ryby a vůbec jim to nevyjde a je to úplně mimo. Tak potom jim říká, tak dobře, hoďte sítě na pravou stranu, oni to udělají, zaberou 153 ryb. Petr je z toho úplně v šoku, že se to stalo, protože se celou noc namáhali a nic nechytili. A Ježíš pak neřekne jako, zase jsi mi nevěřil, neblbni. Vezme si rybu, má chleba a říká, pojďte jíst. A to jediný, co jim nabídne, je, že spolu sedí a jedí. A tráví spolu čas. A nejsou tam žádný poučky, nic. Jako, nic tam ten Jan nenapsal. Jo, prostě končí to tím, že šli spolu jíst. A pak je tam nějaká debata mezi Petrem a Ježíšem a odpuštění a všechno, jo, ale zjevně až potom. Prostě to centrum toho je, že on tam skutečně byl, protože jim nachystal snídaní a oni spolu pojedli. Tečka. Strávili spolu čas. A to bylo všechno. To bylo to, co nejvíc potřebovala ta jejich vyděšená duše, která ještě pořád se vzpamatovávala z toho všeho, co se stalo. On jim tam nedělá žádný teologický výklady toho, co proroci předpovídali a jak to teda bude, co dělal těm učedníkům, co šli do Emaus. Neříká jim, tak si mě osahejte, abyste viděli, že jsem skutečný a že se to stalo. Jenom s nimi je. Ejhle, návod. Neumím vám říct nic jiného, co pomáhá na budování vztahu, než je být spolu. Než je trávit spolu čas, zajímat se o sebe, víc poslouchat, než mluvit a používat věty, které mají na konci otazník. Dobře, ještě jeden malý návod. Nedávno jsem viděla přednášku Majka Kryževského, který trénoval 45 let americkou basketbalovou reprezentaci do 21 let. 45 let. A on říkal, kdybyste věděli, já jsem tam přišel a byl jsem nabušený, věděl jsem, co jim mám říct, takže jsem jim to říkal a ono to fungovalo a oni to dělali. Jenomže za 3 roky tam přišli jiní. A já jsem jim to říkala, ono to nefungovalo. A za 3 roky přišli zase jiní. No a oni postupně, já jsem postupně stárl a bylo mi 45 a 60 a končil jsem v 75. Ale jim bylo pořád 18 až 21. A já jsem potřeboval, aby mi rozuměli. Takže jsem vždycky znovu, když se obměňovali, musel poznávat, jaký je jejich slovník, co potřebují slyšet, co dělají rádi, čemu rozumí, co teď zrovna poslouchají a jak se jim přiblížit. A byl to člověk, který s tou reprezentací získal XXX mistrovských titulů a tak já jsem si to potom dohledávala, už to nedám z hlavy dohromady. Byl to někdo, kdo 45 let šel cestu s lidma, kterým bylo pořád stejně. A stárnul on. A 45 let to ustál. Ale úplně věděl, jak on se musel formovat, jak on se musel proměňovat, protože se ty lidi měnili a on chtěl držet krok s nimi, chtěl, aby mu rozuměli, aby dělali to, kam je chtěl dovést, aby pořád byl srozumitelný v tom, co jim nabízí možnost zisku mistrovského titulu. Každý z nás bychom velmi pravděpodobně potřebovali někoho, kdo tohleto pro nás udělá. Kdo přijde, kdo dá výzvu, kdo se zeptá, kdo něco nabídne. kdo v tom bude blízko, kdo v tom bude se mnou. Ta slečna, o které jsem mluvila, že má to spoustu otazníků a nerozumí věcem v církvi, tak mi kdysi dávno řekla, že si myslí, že každý člověk by potřeboval svou Lucii. Každý z nás potřebuje někoho blízkého, někoho vedle. Ale myslím si, že ho nejjednodušeji získáme tak, že půjdeme my. Že uděláme ten Gandalfův krok. Že půjdeme někam, kde nám to nesedí, kde se cítíme blbě, kde budeme furt něco schazovat a kde to nebude úplně fungovat, ale prostě to uděláme. A tohle je to, co bych vám chtěla nabídnout. Pojďte být pro někoho tím Gandalfem. Pojďte si v hlavě přejet seznam lidí, se kterýma komunikujete, anebo možná ani nekomunikujete a chtěli byste. A říct si, za tímhle půjdu. Tohle bude můj hobitín. Tam vejdu a budu nejspíš něco schazovat. Ale chci tam být. A chci tam mít dvě uši a jednu pusu, abych víc poslouchal, než mluvil. A aby to mělo smysl. Až se vám podaří takového člověka najít a mít ho, tak mu někdy připravte snídani. A strávte s ním čas jenom tak. Jenom prostě spolu buďte. A uvidíte, že se budou dít zázraky. Protože tenhle příběh o té snídani u Genezareckého jezera je v podstatě posledním příběhem, který je v Bibli napsaný a pak už Jan píše jenom a mohlo by toho být ještě tolik, že kdybych to všechno napsal, tak to nepoberou všechny knihovny světa. Ale paradoxně příběh o snídani byl ten top, který ještě Jan potřeboval zapsat, než řekl, mohl bych toho psát ještě hodně, ale už to nechám být. Ještě tohle chtěl říct, než začal poslouchat. Tak jestli chcete, tak pojďte tohle zkusit, protože to má smysl. Ježíši, děkuji za to, jakým způsobem jsi k lidem přicházel. Děkuji, že ty jsi byl ten první, kdo jim uměl dávat výzvy, kdo jim uměl dávat nepříjemné otázky, ale kdo o to víc uměl poslouchat a být blízko. Děkuji, že tohle je něco, co se od tebe můžeme pořád dokola učit. A že do toho můžeme vstupovat i s tím vědomím toho pokoje, který ty sám zaslibuješ a nabízíš. Moc prosím, abychom v něm uměli zakořenit, zabydlet se, aby tvůj pokoj byl ten, který bude určovat náš život natolik, že se nebudeme bát vyjít. Prosím, abychom se učili víc poslouchat, než mluvit. Prosím, aby si nás zbavoval strachu. Prosím, abychom měli srdce do kořán. A prosím o ty snídaně, obědy, večeře, kterých budeme umět trávit spolu čas. Amen.